9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Deo raseljenog stanovništva vraća se u Obrenovac. U Gračanici završni predizborni miting Srpske liste. Skupštinski odbor za nauku raspravljaće o doktoratu ministra Stefanovića. U Francuskoj centralna proslava 70 godina od iskrcavanja u Normandiji. Đoković igra protiv Gulbisa za finale Roland Garrosa. U Beogradu, Novom Sadu 19, Kragujevcu 18, Nišu 16 stepeni, tokom dana sunčano, samo na planinama pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. Posle više od 3 sedmice od poplava, jedan deo stanovništva trebalo bi danas da se vrati u Obrenovac. Oni će biti smešteni u kasarni u tom gradu koja je bila zatvorena prethodnih 5 godina. Na sanaciji posledica poplava radi vojska i očekuje se da se u ponedeljak u Obrenovac vrati ostatak raseljenih. Kasarna je spremna, kaže pukovnik Zoran Veličković.
Kasarna je spremna da primi 200 ljudi, priključena je struja, voda, sređeno je higijenski, tako da je sve spremno. Vojska je postavila juče i prekjuče dve poljske bolnice, one funkcionišu, rade, juče je bilo oko stotinak pregleda, to je za sada dovoljno. Juče i noćas, pošto vojska radi i danju i noću, izbačeno je oko 1300 tona, ne kubika, već tona kabastog smeća. Nastavljamo i dalje i to je nama težišni zadatak da radimo i danas. Predviđanja su neka da mi sa subotom eventualno nešto malo u nedelju završimo sa tim.
A u nastavku idemo na Beogradski sajam, tamo se nalazi naša novinarka Tina Amić. Tina proverava da li su raseljeni Obrenovčani spremni za povratak kući. Tina, kakva je jutro situacija?
Ljudi sa kojima sam ovog jutra razgovarala na sajmu kažu da još uvek ne znaju šta će danas da se desi, jer oni nemaju precizne informacije da li će uopšte biti mogućnosti da danas krenu u svoje domove. To potvrđuje i predstavnici Crvenog krsta koji kažu da je odluka na gradskom štabu i tako da i oni prate dalje razvoj situacije. Ja ću samo podsjetiti da su prethodnih dana na sajam prebačeni ljudi iz Beogradske arene i hale Pionir, a moguće da u toku dana ovdje stigne i još jedan broj Obrenovčana.
I kako izgleda taj sajam, to mesto gdje se oni nalaze, da li je tu velika gužva?
Pa, po onom utisku koji sam ja stekla ovog jutra, gužva i nije tako velika. Kažu da je najveći talas prošao, ovdje je ostalo još oko 340 ljudi i to su oni najugroženiji koji stvarno nisu mogućnosti da odu dalje odavde. Osnovnih sredstava za ishranu, higijenu ima dovoljno, a predstavnici Crvenog krsta apeluju na one koji mogu da pomognu da donesu konzerviranu hranu. To im je ovdje najpotrebnije, jer ljudi uglavnom to koriste i to im je to su im najvažnije namirnice. Također, vode ima dovoljno, tako da ljudi ako već šalju pomoć, vodu ne moraju da pripremaju. I poprilično je uredno, ljudi čiste i hale gde se ruča i gde se odmara i ovo ispred ljudi sede u toku jutra. Tako da mogu da kažem da se svi trude da ovde ljudima učine život koliko je to moguće lakšim.
Hvala najljepše, Tina Amić, javila se sa Beogradskog sajma.
Obrenovčani koji se vrate u svoj grad ne bi trebalo dugo da čekaju na hranu, kao što je to bio slučaj prethodnih dana. Naime, Crveni krst je otvorio još dva punkta na kojima će deliti pomoć. Potvrdila je za Vesti u 9 Vesna Milenović iz Crvenog krsta.
Ipak moram napomenuti da i pored tih žalbi na čekanje u redu, da je masovna pojava bila da oni koji dolaze po pomoć pre podne, dolaze i po podne. Ali to su neke situacije s kojima se mora računati praktično ovako, da kažem, teškim nepogodama koje su za ljude, da kažem, vrlo stresne. Nerealno je bilo očekivati da u uslovima kada radi jedna prodavnica u Obrenovcu zbog nedostatka sanitarnih uslova za rad, Crveni krst otvori nebrojeni broj punktova. Mi smo mislili da će danas oslabiti pritisak građana na taj punkt otvaranjem novih punktova, međutim to se nije desilo, pritisak je samo pojačan. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijeti.
Pratit ćemo mi svakako i dalje situaciju u Obrenovcu, a poplavljeni u Kraljevu danas će dobiti humanitarnu pomoć koju će donirati predsjednik Tomislav Nikolić. Iz Kraljeva se javlja Vera Aksentijević.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obići će danas Kraljevo i uručiti veliku humanitarnu pomoć koju će iz distributivnog centra upućivati najugroženijim žiteljima ove opštine. Da podsjetimo, najugroženije je naselje Grdica gde oko 350 domaćinstava još uvek ne može da se osposobi za život. Predsjednik Nikolić će obići i naselje Adrani, tako takođe ugroženo poplavnim talasom, a nakon toga oko 13 sati, kako je najavljeno iz službe za saradnju sa medijima, obići će i radove na mostu preko reke Ibar.
Prema prvim procenama, u poplavama je potpuno uništeno 1500 stambenih objekata, a šteta na putevima je skoro 40 miliona evra. Te kuće biće izgrađene do jeseni, kaže resorna ministarka Zorana Mihajlović. Na terenu su već posebni timovi stručnjaka koji utvrđuju bezbednost svake kuće koja je poplavljena ili oštećena od klizišta. Mihajlovićeva je rekla da do sada utvrđena šteta od poplava u Srbiji iznosi oko pola milijarde evra.
Ovo su vesti u 9, evo i ostalih informacija. Srpska lista održat će u Gračanici završni predizborni miting pred nedeljne vanredne parlamentarne izbore. Vlada je juče, da podsjetim, pozvala sve građane Kosova i Metohije da glasaju za privremene institucije samouprave u pokrajini. U Kosovskoj Mitrovici je i naša Tanja Vujsić. Tanja, izvoli.
Pa, kao što si ti već rekla, bit će danas održan taj završni miting. To, inače, sama kampanja Liste Srpska je trajala svega 3 dana, jer podsjetit ću, oni su bili zamrzli svoje učešće u kampanji, nisu bili zadovoljni nekim odredbama Centralne izborne komisije iz Prištine. Međutim, to se sve promenilo nakon razgovora sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, kao i nakon poziva Aleksandra Vučića da bi najbolje bilo da Srbi na Kosovu ipak glasaju uprkos svim problemima. Inače, i gradonačelnici sa severa Kosova i Metohije su također odlučili da pozovu građane da izađu na izbore, ali na severu nije bilo apsolutno nikakve predizborne kampanje, ne postoje čak ni plakati, jedino su prisutni plakati OEBS-a koji pozivaju da se glasa i objašnjavaju kako glasati u nedelju. Inače, Skupština Kosova ima 120 poslanika, od toga 10 zagarantovanih mesta je namenjeno za srpsku zajednicu, a za svaki naredni mandat Srbima bi trebalo 70.000 glasova. Sutra će dakle biti predizborna tišina, u nedelju se održavaju izbori, računa o miru i bezbednosti će voditi kosovska policija u saradnji sa Euleksom i KFOR-om i kako za sada svi oni poručuju, sve je spremno za izbore, a nama ostaje da naravno da pratimo i da vidimo kakva će biti izlaznost srpske zajednice.
Hvala Tanja, svakako ćemo pratiti i očekujemo tvoja uključenja i narednih dana. Bila je to naša dopisnica Tanja Vujsić koja se javila iz Kosovske Mitrovice.
Novi zakon o radu nije antiradnički i plate zaposlenih u Srbiji i njegovim stupanjem na snagu neće biti niže 10%, poručuje resorni ministar Aleksandar Vulin. On kaže da novi zakon neće izbrisati nezaposlenost, ali će svakako pomoći u rešavanju tog problema. Ovaj zakon naći će se u Skupštini po hitnom postupku, a Vulin smatra da je javna rasprava to što su se o njemu izjasnili sindikati i poslodavci, a čeka se i mišljenje Evropske komisije.
Da li je doktorat ministra Nebojše Stefanovića plagijat ili ne, javnost još raspravlja. O tome će se danas izjasniti i Skupštinski odbor za obrazovanje i nauku. Predsjednica odbora Aleksandra Jerkov kaže da treba naći sistematsko rješenje za vrednovanje naučnih radova.
Ono što će vjerovatno biti predlog zaključaka sa kojima ću ja izaći pred odbora jeste da se i zakonski okvir, ali i podzakonski akti urede tako da svi oni za koje se ispostavi da su učestvovali u postupku plagiranja naučnih radova snose sankcije. Oni koji su na osnovu plagiranog naučnog rada stekli akademsko zvanje, to zvanje moraju izgubiti, a oni koji su bili mentori, koji su bili u komisijama, koji su na bilo koji drugi način odobrili radove za koje se kasnije ispostavi da nisu autentični, nego da su plagirani, isto tako moraju snositi odgovornost koju prema našem sadašnjem zakonodavstvu ni na koji način ne snose.
Ministar prosvete Srđan Verbić smatra da nije najveći problem to da li je ministrov doktorat plagijat ili ne. On kaže da o tom slučaju zna samo ono što čuje iz medija.
Mnogo je važnije od toga po meni zašto su nam univerziteti i fakulteti toliko različiti, zašto oni imaju toliko različite kriterijume za za doktorske studije i za doktorat. Ono što ministarstvo treba da radi, ne treba da se meša u posao univerziteta. Univerzitet je taj koji svojim autoritetom kaže ovaj doktorat je u redu ili ovaj doktorat nije u redu. Ono što ministarstvo treba da radi je da se sistemski baviti, da kroz zakone i podzakonske akte što pre napravi red u tome ko može da ima doktorske studije i pod kojim uslovima.
Ministar prosvete za sada još nije potvrdio dolazak na sednicu odbora na kojoj će se raspravljati o doktoratu ministra policije. Neizvesno i da li će prisustovati rektori Beogradskog i Novosadskog univerziteta, ali se očekuje da na sednicu dođe rektor Megatrenda.
Na dnevnom redu Skupštine Vojvodine je inicijativa 63 poslanika za promenu izbornih pravila u pokrajini. Reč je o inicijativi Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je deo vladajuće koalicije i koju su svojim potpisima podržali pojedini opozicioni poslanici. Liga predlaže da se izbori za Skupštinu buduće održavaju po čistom proporcionalnom sistemu umjesto dosadašnjeg kombinovanog, po kome je 60 poslanika birano po proporcionalnom, a 60 po dvokružnom većinskom sistemu. Branislav Bogaroški, šef poslaničke grupe Lige u Skupštini Vojvodine, kaže za Vesti u 9 da dosadašnji sistem nije bio pravedan jer nije odražavao realnu snagu stranaka.
Jednog poslanika su birale i opštine koje imaju po 7-8 hiljada birača, a jednog poslanika su birale i opštine sa 70 hiljada birača. Mislim da je za početak dovoljno da sa kombinovanog sistema pređemo na proporcionalni sistem, jer će taj način volja birača biti adekvatno predstavljena u pokrajinskoj skupštini, a onda možemo i da razmišljamo o nekim daljim unapređenjima u narednom vremenom periodu. Predlog odluke je svojim potpisom podržalo 63 poslanika. Ja ne vidim razlog zašto bi neko ko je svojim potpisom stao iza predloga odluke na skupštini glasao drugačije.
S druge strane, Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednik pokrajinske skupštine, za Vesti u 9 kaže da je do sada svaka lokalna samouprava imala svog predstavnika u skupštini, a izmenama bi se takva situacija promenila.
Inicijativa je da se izmeni izborni sistem na taj način da se svih 120 poslanika u buduće bira po stranačkim listama, što praktično nosi u sebi veliku opasnost da značajan broj lokalnih samouprava, značajan broj stanovništva Vojvodine nema neposrednog svog predstavnika u najvišem predstavničkom domu u Vojvodini u Skupštini. Kakav će biti definitivni ishod današnje rasprave, to ćemo vidjeti za nekoliko sati.
Nenad Čanak je rekao da očekuje rekonstrukciju pokrajinske vlade i da Ligi socijaldemokrata Vojvodine pripada mesto predsjednika pokrajinske skupštine.
9:12, ovo je prvi program Radio Beograda. U Normandiji se održava centralna proslava povodom 70 godina od iskrcavanja angloameričkih vojnika u okupiranu Francusku, čime je konačno slomljen otpor Nemaca u Drugom svetskom ratu. Pored gotovo 1000 veterana iz cele zemlje, proslavi će prisustvovati i 19 šefova država i vlada, među kojima su i predsjednici Rusije, Sjedinjenih američkih država i Ukrajine, zatim nemačka kancelarka i britanska kraljica. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Niz ceremonija predviđenih za danas počinju upravo u ovim trenucima u mestu Caen, gde francuski predsjednik Hollande odaje poštu civilima poginulim prilikom izvođenja operacije Dan D. Hollande će se zatim oko 10 časova pridružiti predsjedniku Sjedinjenih američkih država Baracku Obami na vojničkom groblju u mestu Colleville-sur-Mer, gde je sahranjeno 10.000 američkih vojnika. Pred centralne proslave u 13 časova 19 šefova država i vlada ručaće u zamku Benouville i to će biti prilika za brojne međudržavničke susrete, dok je susret Obama-Putin unapred isključen. Proslava iskrcavanja saveznika održava se u kontekstu velike diplomatske zategnutosti između Moskve i Vašingtona zbog ukrajinske krize. Kako bi direktan susret američkog i ruskog predsjednika bio izbjegnut, a kako bi im obojici u isto vrijeme ukazao dužnu protokolarnu i diplomatsku pažnju, francuski predsjednik Hollande pribegao je sinoć diplomatskoj akrobatici i tako večerao dva puta. Prvi put u tradicionalno francusko vrijeme za večeru u 19 časova sa Barackom Obamom, a drugi put sa Vladimirom Putinom, koji je u Jelisejsku palatu došao u 9 uveče i ostao više od sat i po. Tokom večeri susreli su se i ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih američkih država. Ruski predsjednik Putin susreo se sa britanskim premijerom Cameronom, a za danas je predviđen njegov susret sa nemačkom kancelarkom Merkel.
I dalje pratimo dešavanje u Ukrajini, gde se na istoku zemlje strasti ne smiruju. Najmanje 15 proruskih aktivista je poginulo, 5 je povređeno u sukobima sa pripadnicima ukrajinske vojske u pograničnom području sa Rusijom. Ukrajinska vlada je odlučila da zatvori nekoliko graničnih prelaza sa Rusijom zbog opasnosti po život stanovništva.
Socijalno ugrožene Nišlije će i ovog meseca umjesto toplog obroka iz narodne kuhinje dobiti pakete sa životnim namirnicama. Naime, rok za ponovno otvaranje narodne kuhinje sada je pomeren za drugu polovinu ove godine. Iz Niše javlja Ozren Rašić.
Pakete u kojima će biti brašno, testenine, pasulj, pirinač, ulje i konzervirani narezak, već od ponedeljka socijalno ugrožene Nišlije će po tačno utvrđenom rasporedu moći da podižu u prostorijama gradske organizacije Crvenog krsta u Nišu, najavljuje sekretar ove organizacije Stojan Prokopović.
Prema preliminarnim spiskovima koje je napravljao Centar za socijalni rad, imamo 1800 porodica. Porodice do 3 člana primiće jedan paket, a porodica od 4 i više člana primiće 2 paketa.
Gradonačelnik Niša Zoran Perišić očekuje da će Narodna kuhinja u Nišu ponovo početi da radi u drugoj polovini godine, jer i gradsko veće nedavno usvojilo izmenu odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite, koja omogućava gradskoj organizaciji Crvenog krsta da obroke priprema u saradnji sa partnerskom organizacijom, koja će biti odabrana nakon tendera javne nabavke. Sve ovo omogućit će, kaže Perišić, da cena obroka bude niža.
Neće Crveni krst praviti nekvalitetniju hranu, nego će preko donacije koje ima, pomoć koju dobija u namirnicama, moći da upotrebi i na taj način da smanji cenu pojedinačnog obroka, što će nama na mesečnom nivou značajno smanjiti cenu i, što je najvažnije po meni, omogućiti da sistem narodne kuhinje postoji 12 mjeseci u godini.
Gradsko veće Niša također je odlučilo da pravo na narodnu kuhinju imaju samo radno nesposobni, a njih je u Nišu oko 2000.
Učenici od 1. do 3. razreda osnovne škole neće dobiti besplatne udžbenike, već samo radne sveske za narednu školsku godinu, pišu Novosti. Udžbenike će morati da nabave roditelji, navodi list i dodaje da je to odlučeno na jučerašnjoj sednici vlade. Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević kaže da udžbenike neće morati da kupuju učenici 4. razreda, već će ih naslediti od prethodne generacije.
Jugoslovenska kinoteka će 65 godina postojanja obeležiti svečanom akademijom i dodelom priznanja Zlatni pečat i Zlatna plaketa, kao i otvaranjem 16. festivala nitratnog filma. Više o tome Jovana Veljković.
Posle dugogodišnjih napora, Jugoslovenska kinoteka 6,5 decenije od osnivanja proslavlja u velelepnom zdanju u Uzun Mirkovoj, za koje je u februaru mesecu dobila upotrebnu dozvolu. Mira Banjac i Miša Radivojević ovogodišnjicu dobitnici Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke. Nagrađeni su Fondacija Aleksandar Saša Petrović i 32 pojedinca. Među njima su Tanja Bošković, Vojislav Brajović, Đurđija Cvetić, Siniša Kovačević, ali i novinari Radio Beograda Nevena Matović i Vladimir Đudović. Uručenje priznanja tradicionalno će biti otvoren 16. festival nitratnog, odnosno zapaljivog filma, pod sloganom Prohujalo sa nitratom, najavljuje upravnik arhiva kinoteke Saša Erdeljanović.
Biće prikazano oko 60 filmova, od čega je polovina posvećena ovogodišnjoj najvažnijoj temi, a to je 100-godišnjici izbijanja Prvog svetskog rata. Imaćemo prilike da vidimo mnoge filmove po prvi put kod nas i uspeli smo da najveći deo tih filmova već za ovu godinu dobijemo i da ih premijerno prikažemo na našem festivalu. Imam čast da vas obavestim da je napokon završena trogodišnja restauracija celokupnog fonda velikana i pionira našeg filma Đorđa Đoke Bogdanovića. U pitanju su filmovi koji su snimani tokom 1913. i 1914. godine, pre svega za vreme Drugog Balkanskog rata, a zatim i sve do početka Prvog svetskog rata.
Tokom festivala biće otvorena izložba Srbija i Srbi na filmu u Prvom svetskom ratu. Jedna od bitnih tema biće i odnos klasične trake i digitalnog snimka. Oko 40 direktora kinoteka i arhiva iz sveta razmatraće problem digitalizacije kao nepouzdanog modela za duže čuvanje filmske trake.
U 13 časova Novak Đoković igraće jedan od najvažnijih mečeva ove godine, to je polufinale Roland Garrosa sa Letoncem Ernestom Gulbisom. Od tome i drugim sportskim aktuelnostima Snežana Pantović koja je sa nama u studiju.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Upravo tako, do zacrtanog plana i finala Roland Garrosa Novaka čeka u polufinalu sjajni Gulbis koji je, podsjećam, eliminisao i to dosta lako Federera i Berdiha. On se u svojoj igri oslanja na moćan servis, ali videli smo protiv Raonića da Novak strpljivom igrom može da se izbori i sa ovakvim rivalima. U svakom slučaju Đokovića čeka veoma, veoma težak meč protiv 17. tenisera sveta koji u Parizu briljira. Do sada su njih dvojica igrali 6 puta i 4 puta je Novak triumfovao, ali nisu se sastajali pune 3 godine. Početak duela, rekao smo, 13 časova, možete ga pratiti na našoj televiziji RTS-u, a po završetku ovog susreta na teren će izaći drugi polufinalni par, Rafael Nadal i Andy Murray. Za plasman u finale juniorskog Roland Garrosa pokušaće da se izbori i Srpkinja Ivana Jorović, koja se u 11:30 sastaje sa Kanađankom Francoa Abandom. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u Sao Paulu sa početkom u 21 čas prijateljsku utakmicu sa Brazilom, a i ovaj zanimljiv okršaj možete gledati u prenosu na našoj televiziji. Selektor domaćina svetskog prvenstva Luis Felipe Scolari rekao je da njegov tim mora da bude veoma oprezan u duelu sa kvalitetnom i hrabrom Srbijom i da nije baš sada najsrećniji što generalnu probu za mondijal ima baš protiv Srbije. Fudbaleri Metalci i Rada igraće 12. juna novu utakmicu za popunu baraža Jelen Super Lige. To je odlučila sinoć takmičarska komisija Fudbalskog saveza Srbije. Podsećamo da je prethodni duel prekinut u 50. minutu jer je navijač Rada aktivirao suzavac. Novi meč zakazan je znači u četvrtak 12. juna u 19 časova na stadionu Fudbalskog kluba Čukarički u Beogradu.
Hvala o sportu jutros, Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija, 3 nedelje posle velikog talasa, govore oni koji su postradali i oni koji su svojom plemenitošću spasili živote mnogima. Talasanje, petak od 11.05. Emisiju vodi Vidosava Kecman. Radio Beograd 1.
U Beogradu i Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu stepen manje, u Nišu 19, najsvežiji Kopaonik, tamo je 10 stepeni, danas pretežno sunčano i toplo vreme, na planinama moguća kiša, najviša dnevna do 28, pretežno sunčano vreme, zadržat će se do narednog četvrtka.
Bili su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1, Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Vojadoba Novački i Miroslav Vojvodić, zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo da u 9:30 slušate šta se dogodilo na današnji dan, u 9:20 počinje novinarin. Želimo prijetan dan.